Това е българското национално Дарик радио.
Службите за сигурност на летище Сарафово са се провалили, защото не наблюдават държанието на хората. Това обясни пред Дарик Исак Кефет, бившият шеф на сигурността на националния авиоправозвач на Израел. Български Червен кръст ще подпомогне дократно с 1000 лева семейството на загиналия Мустафа Кьосеф, шофьор на взривени автобус при атентата на летище Сарафово. Правителството отпусна още 1 040 000 лева за плащането на еднократни помощи на пострадалите от земетресението в Перник и София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. До няколко дни ще има резултати от оперативно-издирвателните дейности на екипите и следствието във връзка с разкриването на самоличността на атентатора от летище Бургас. Това съобщи доктор Галина Милева, депутат от ГЕРБ и съдебен медик. Милева не потвърди информацията дали чертите на обработената глава на атентатора показват умствено изоставане. Доктор Милева присъства на награждаването на ръководителите на медицинските институции, които оказваха помощ на пострадалите при взрива, израелски и български граждани. Награждаването се състоя в началото на днешното правителствено заседание. Здравният министър Десислава Атанасова обяви, че отличи ще получат и 15 лекари от Военно-медицинската академия Пирогов, които са помагали на ранените при атентат. Чуйте какво споделиха наградените доктор Георги Паздеров, доктор Георги Матев и доктор Асен Карджиев, ръководители на регионалния здравен инспекторат в Бургас, на многопрофилната болница и на Центъра за спешна медицинска помощ.
Приемам го като оценка на работата на целия колектив, който представлявам, на всички мои сътрудници, и за оценка на работа на абсолютно всички екипи, на лекарите и на медицинските специалисти. Искам да ви кажа само, че съм горд, че съм част от това съсловие, което в тези ужасни дни в Бургас показа изключително висок морал, професионализъм и много висока доблест. Благодаря ви.
Тази награда ни задължава ние да вървим в тази посока, защото да бъдем полезни както на обществото като цяло, за да издигнем на малко по-високо ниво всичко това, което го можем и правим за него.
Това е една изключително голяма чест и изключително голяма гордост, едно признание много голямо за Центъра за спешна помощ Бургас. При тази отлична организация, която реагираха екипите в този варварски акт на 18 юли, проличава контрола, който е упражняван непрекъснато от Министерството и от Регионалната здравна инспекция към нас, както и отличната самоотверженост и себеотдаване на всички екипи, които участваха.
Разследващите МВР би трябвало да разпространят снимките, направени при аутопсията на атентатора, а не фоторобот. Освен това е необходимо да се направи антропология на главата на самозревилия се мъж на летището в Бургас. Това е категоричното мнение на доктор Косио Янков, завеждащ съдебна медицина в многопрофилната болница в Бургас, извършил аутопсията на загиналите при взрива. С подробностите Тина Ивайлова.
Според доктор Косио Янков, антропологията на главата би могла да докаже етническата принадлежност на атентатора. По думите му, разпространените от МВР снимки от фалшивата шофьорска книжка на терориста са мътни и неразбираеми. Фотороботът също не дава реални представи.
Не се сещат умните, които са поправили нищите духом. Разясил съм на абсолютно всички, които имат пряко отношение към това. Какво да направя? С главата, с снимките, които съм направил, които са чудесни. Е вече колко дена. Разкарва се из медията някакъв портрет, който прилича на брат ми, на един идиот му с махвата и на кой ли ми. Прилича на всеки. А има чудесни снимки. Антропологично обследване от антрополог е редно да се направи, защото дава данни за етническа принадлежност.
По думите на доктор Косио Янков, има пропуски в разследването за атентата.
Като се разкарва този робот, сега трябваше и ви това може да напомните на тъпаните. След като има направени снимки, то тук снимките в бюрото на някои си, а те не са тиражирани.
Защо според вас?
Въпрос ви за отговор. Не знам.
Вие твърдите, че тези снимки биха помогнали много на разследването.
Аз твърдя, че тези снимки, ако лекичко се пипнат на фотошоп, ще стават и за паспорт. Това за паспорт, не за разпознаване. То е елементарно. Е, всеки от нас е гледал, когато се издирва масов убиец било. Въобще, когато някой се издирва, западняците пускат на секундата. На секунда. При нас вече мина мероприятие. Всяко чудо за 3 дни. Те минаха 30 дни и готово.
Останките от атентатора се съхраняват в отделението по съдебна медицина в многопрофилната болница в Бургас, а не в Израел.
Ръководството на Българския червен кръст ще подпомогне еднократно с 1000 лева семейството на загиналия Мустафа Кьосеф, шофьор на взривения автобус при атентата на летище Сарафово. 36-годишният Мустафа от село Ируково, община Якурудо, остави съпруга и 10-годишна дъщеря. При необходимост семейството на загинали български гражданин може да разчита на подкрепа от БЧК при отглеждането и образованието на дъщерята на Мустафа до навършване на пълнолетие, заявяват от Българския червен кръст. Изслушване за атентата на бургаското летище Сарафово, при който загинаха 6 израелски туристи и български шофьор на взривения автобус, ще се проведе в парламента този петък. Това решиха депутатите. На закрито заседание ще бъдат изслушани министрите на вътрешните и на външните работи Цветан Цветанов и Николай Младенов, както и шефът на ДАНС Костадин Казаков. Службите за сигурност на летище Сарафово в Бургас са се провалили, защото не наблюдават държанието на хората. Това обясни пред Дарик Исаак Яфет, бившият шеф на сигурността на националния авиопревозвач на Израел Ел Ал. Според Яфет има много прости тактики, които израелските служби от десетилетия ползват успешно, чрез които служителите по летищата по много лесен начин могат да хванат атентатори и изцяло да предотвратят опитите на тези атентатори да влизат в летищата. Всичко това е възможно даже без нужда да се слагат технически мерки за сигурност, като скенери, които терористите винаги ще намерят начин да заобиколят. Чуйте какво обясни Исаак Яфет в разговор с Николай Тихов.
Какви полуки бихте си взели в Ел Ал след атентат, подобен на този в Бургас? Ще ви дам един много ясен отговор. В Ел Ал нямаше дори да позволим да се стигне до подобен атентат. Ние не чакаме нещо да се случи, та чак след това да разследваме и да се чудим къде сме сгрешили. Сега ще ви кажа защо според мен мерките за сигурност в Бургас се провалиха. Най-простото нещо, което службите за сигурност можеха да направят, е да имат едни добре обучени агенти, които да правят само едно единствено нещо. Да се разхождат из терминала, както и да се оглеждат за подозрителни лица, които също просто се разхождат безделно и се държат различно от всички останали пътници. Гледах кадрите с терориста, та в неговото държание нямаше нищо нормално. Той непрекъснато се разхождаше напред и назад, при това с две тежки чанти на гърба и на корема, които за миг не остави на земята. Плюс това уши е на пристигащи, но не дава впечатление, че чака някого. Всичко това, което ви обяснявам в момента, се нарича профилиране и именно това правим в Ел Ал. Аз съм силно убеден, че при наличието на наши агенти, този човек на момента щеше да бъде разследван. Дали има билет, паспорт, кого чака, изобщо какво търси там. От него се изискват отговори на едни изключително прости въпроси, които обаче много ще го затруднят, ако не е редовен пътник. Той трябваше да бъде попитан къде е отседнал. В случая той беше отседнал във Варна. Тогава какво търси на летище Бургас?
Цялото интервю с Исаак Яфет можете да прочетете в dariknews.bg. Другите новини до този час. Правителството отпусна още 1 400 000 лева за изплащането на еднократни помощи на пострадалите от земетресението жители на Перник и София. Това съобщи социалният министър Тотю Младенов. Общият брой на лицата, които са одобрени за този вид помощ, вече е над 6300. Съществуващи ски лифтове и влекове без документи ще могат да се узаконят със строително разрешително, което ще важи 20 години. Земята под съоръженията няма да се вади от горския фонд. Това предвижда текстове от новите промени в закона за горите, които парламентът одобри окончателно. Опозицията отново определи поправките като неработещи, в които остава привкус на лобизъм. Никой от управляващите не взе думата за да ги защити. Чуйте какво каза по темата Георги Пирински от Левицата.
И когато вие цитирате опита на Австрия, на Швейцария, на другите алпийски страни, знайте, че зад успеха в тези страни стои съгласие. Съгласие между същите тези групи интереси, които ги виждаме да се сблъскат у нас. Само че за разлика от нашия опит, при тях е имало един много сериозен, разумен процес на балансиране на интересите. Това, което беше казано тук, е самата истина. Вие отново по познатия начин налагате един частен интерес с помощта на чисто лобистко законодателство, прокарвано от народни представители, които в момента се разглеждат за конфликт на интереси, и пет пари не давате за последиците от това, което ще направите. Направете го, но то ще е чисто за ваша сметка. Не само, но за сметка и на ски спорта, и на хората в общините, и няма да издържи.
Още новини от парламента. Синята коалиция поиска комисията за защита на конкуренцията да каже защо се повишава цената на горивата в страната. Сините обясниха, че от комисията не дават отговор вече 4 месеца дали има картел в сферата, въпреки че има съмнение за такъв. Чуйте какво още каза Иван Иванов по темата.
Питаме, как така страната с най-ниско заплащане на работната сила, с най-малки транспортни разходи поради малката територия на страната, 17 страни имат по-ниски разходи от страната ни. Ако тези разходи са съпоставими с останалите показатели и намалеят така, както би трябвало, българските потребители и бизнеса и гражданите щяха да получават на много по-ниски цени течните горива. Защо комисията защита на конкуренцията при този драматичен скок на цените на течните горива не излезе най-сетни с решение относно картел между четирите петролни компании, начало на които е Лукойл? Защо комисията защита на конкуренцията вече една година бави отговора на въпроса има ли злоупотреба с господстващото положение на Лукойл в областта на авиационното гориво, Лукойл Авиейшън, когато беше сезирана от тогавашния министър на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Заместник министърът на отбраната Валентин Радев обяви края на прочистването на бившето поделение в Челопечене, където в началото на юли 2008 година се взривиха огромни количества боеприпаси. За известно време се налага да продължат контролирани взривявания в така наречената камера на място. За бъдещето на терена Радев посочи две възможности – да бъде продаден, ако има интерес, или да бъде предоставен на местните власти. Посланник Джеймс Уорлик посочи, че Съединените щати са инвестирали близо 3,5 милиона долара в прочистването на терена. 10 вагона с снаряди изгоряха при пожара във военен влак в Сибир. Пожарът избухна от тази сутрин на 100 км от руския град Новосибирск. Жертви и разрушения няма, но са изгорели 10 вагона с 30 мм снаряди. По предварителни данни, причина за инцидента е повреда в спирачната система на влака, предизвикала прегряване. Боеприпасите пътували за утилизация на полигон в Западен Сибир. Въоръжените сили на Съединените щати и Великобритания обсъждат възможностите за пряка военна намеса в Сирия, макар в момента Лондон и Вашингтон официално да изключват такава възможност. Това заявява бившият командващ на британските сили в Афганистан полковник Ричард Кемп. Полковник Кемп е сред авторите на доклад, разпространен днес от един от най-влиятелните центрове за военни анализи в Великобритания, Кралският институт на Обединените въоръжени сили, според който Западът може да предприеме военна интервенция в Сирия. В момента се извършва необходимата щабна работа по подготовка на евентуална военна намеса в Сирия, заявява полковник Кемп в интервю за телевизия Sky News. Кемп не изключва възможността и сега на територията на Сирия да има разположени британски специални части. Въпреки това той подчертава, че докато Русия и Китай в Съвета за сигурност на ООН остават категорично против използването на военна сила срещу Сирия, интервенция няма да има, но западните войски може да бъдат поканени от правителство на опозицията, след като тя обяви, че е новата власт в Сирия. Връщаме се у нас заради очакваните високи температури днес. Жълт код е обявен в 14 области на Централна, Северна и Югозападна България. В 3 области на Източна България обявеният жълт код е заради силен вятър. Жълтият код за силен вятър е в сила за областите Добричка, Варненска и Бургаска. Високи ще бъдат температурите в областите Кюстендилска, Благоевградска, Пазарджишка, Пловдивска, Старозагорска, Хасковска, Кърджалийска, Ямболска, Сливенска, Ловешка, Плевенска, Великотърновска, Русенска и Силистренска. Такива бяха новините до този час. Времето остава слънчево. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!